Studio Proud národní hrdosti uvádí pořad. Otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pjakina. Pořad jsme převzali ze stránek paní Ireny Anery s jejími českými titulky a převedli jej do audioformy. Přejeme vám příjemný poslech. Krásný den, vážení a milí přátelé, vítejte u dalších otázek a odpovědí Valerie Viktoroviče Pjakina, tentokrát ze dne 19. srpna 2024 a už slyšíte moderátora, který nás také zdraví. Dnes je 19. srpna 2024 a dříve než začneme s naším dnešním pořadem, máme tu menší oznámení o tom, na jakých platformách najdete náš pořad Otázka odpověď. Ano, v souvislosti s tím, jak vypadá situace s našimi informačními zdroji, musíte vědět, že náš kanál na YouTube může být v kterémkoliv okamžiku zablokován a zcela smazán. Vidíte, že často videa nahráváme na různé naše kanály na YouTube. Tímto způsobem se nám tam, na rozdíl od mnohých jiných, doposud povedlo udržet, neboť střídavě nahráváme jinam. Jenže ta situace už začíná být neúnosná a mohou nás na YouTube kdykoliv smazat. Proto všem doporučujeme, aby přešli na platforma s velkým P. Objevila se dobrá alternativa YouTube, ruská alternativa YouTube, která je pohodlná a dá se na ní pracovat. Můžete přejít na tuto platformu, kde se můžete dívat na naše pořady Otázka odpověď. Výslovně na platformu a ne na YouTube, neboť ten zůstává stejně jako dřív neohrabaným. Vždyť jeho vedení už v roce 2022 prohlásilo, že nikdy nepřipustí, aby se YouTube stal konkurentem YouTube a své slovo drží. Takže se s ním stejně jako dřív nedá pracovat, jsou potíže s jeho používáním a to platí stále. Zatímco platforma je velice dobrá alternativa YouTube. Ale je nutné též upozornit, že nejlepším naším informačním zdrojem je náš kanál na Telegramu. Tam naleznete nejvíce informací. Dáváme tam krátké informační zprávy, odkazy na videa, která považujeme za důležitá, stejně jako odkazy na různé články. Těch informací na Telegram dáváme více než na VKontaktu, protože některé věci se tam dát nedají, zatímco v Telegramu s tím problém není. Takže nejvíce informací najdete na našem kanálu na Telegramu, odebírejte ho a dívejte se na něj. A to platí i pro Proud národní hrdosti. Nebo ho ani nemusíte odebírat a jen se na něj chodit dívat, to je vaše volba. Takže v Telegramu je nejúplnější informační obrázek, který poskytujeme s ohledem na ten stav, jaký panuje v našem státě i ve světě. A všechny, kteří využívají takové zdroje jako YouTube, tedy orientujeme výslovně na platformu. Dokonce už i nyní, kdy nás ještě na YouTube nesmazali, a jak říkám, může k tomu dojít v jakémkoliv okamžiku, raději přecházejte na platformu. To bylo to krátké oznámení. Odkaz na náš oficiální kanál na platformě najdete v popisku k tomuto videu. Navíc vás upozorňujeme, že na Telegramu existuje množství klonů FKT Altaj. Takže odkaz na náš oficiální kanál na Telegramu vidíte na obrazovce vlevo dole v podobě QR kódu. A najdete ho také v popisku u tohoto videa. Nyní tedy přejdeme k otázkám, i když fakticky máme jen jednu velkou. Ty události v kurské oblasti stále pokračují. A zatímco faktologie je víceméně jasná, tak celkově z politických procesů jasně vyplývá, že odborníci tyto události nechápou a nedokážou je vysvětlit. Například vůbec není jasné, co vlastně přimělo Ukrajinu k tomuto sebevražednému vpádu do kurské oblasti. A různí odborníci to hodnotí výslovně jako sebevražedný vpád. Prosím vás, Valerii Viktoroviči, abyste to okomentoval. No, skutečně ta událost je taková, že vám každý vojenský odborník řekne, že se jedná o sebevraždu. Proč? Čeho tím chtěli dosáhnout? Nyní se stává zcela očividným to, o čem jsme mluvili. Měli v plánu obsadit kurskou jadernou elektrárnu. Obsadit Sudžu a na základě toho potom vést dialog s Ruskem, vyjednávat o výměně. Jenže obsadit kurskou jadernou elektrárnu jednoduše nebylo možné, to by totiž už byla zrada té nejvyšší úrovně. A přestože k této zradě došlo, tak stejně tu kurskou jadernou elektrárnu obsadit nedokázali, aby na tomto základě mohli Rusku diktovat nějaké podmínky. Proč k té zradě došlo? Připomenu to, o čem jsme již mluvili. Takže náš generální štáb úspěšně prospal soustředění vojsk u naší hranice. Náš generální štáb úspěšně prospal, když byla odstraňována minová pole a obranné překážky. Navíc byla z cesty té ukrajinské ozbrojené sebrance stažena vojska druhého sledu a krycí jednotky. Takže cesta k té kurské jaderné elektrárně byla zcela volná. Navíc jim byl poskytnut určitý časový náskok. Když velitel generálního štábu veřejně prohlásil ve svém hlášení Putinovi, že toho vpádu se účastní pouhá tisícovka vojáků. Jestliže se tedy počítá jen s tou tisícovkou, znamená to určité kroky s ohledem na přesun potřebného počtu jednotek, odkud mají být přesunuty, jak ten vpád blokovat. To znamená jedny kroky, jenže dokonce už i z oficiálních zdrojů v tom okamžiku bylo známo, že se toho průlomu účastní přinejmenším 3 brigády, plnohodnotné brigády s počtem vojáků nejméně 10 tisíc. Potom se ukázalo, že početní stav těch jednotek, které tam nyní válčí, byl nejméně 15 tisíc od samého počátku. Takže velitel generálního štábu nejen zajistil svobodný průchod ke kurské jaderné elektrárně, ale poskytnul jim na to i čas tím, že dezinformoval, lhal vrchnímu veliteli o počtech sil, které se tam probojovaly. Třeba to nevěděl, to se přece ve válce stává. Jenže problém je v tom, že válka je především o logistice, o zeměpisné logistice. A současnou válku lze přirovnat ke hře v šachy. Možnosti rozvědky jsou takové. V dnešní době jsou ty prostředky rozvědky takové, že válčícím stranám, takovým, jakými jsou Rusko a kolektivní Západ stojící za Ukrajinou, za níž bojují i přímo vojáci států NATO. Nemám na mysli žoldáky, ale výslovně činné vojáky. To nejsou žádní žoldáci, kdo řídí různé ty systémy HIMARS a Patriot, ale výslovně vojáci států NATO. I v těch tancích sedí většinou vojáci států NATO a tak dále. A to vůbec nemluvím o velících štábech, kde jsou výslovně vojáci států NATO. Takže všechny tyto státy NATO pro zajištění bojových akcí Ukrajiny, a to je zcela očividný fakt, který nikdo nepopírá, poskytují všechny své výzvědné kapacity, a to včetně letecké a vesmírné rozvědky. Ze strany Ruska také pracuje letecká a vesmírná rozvědka. Proto se v současnosti vedení bojových akcí, kdy protivník zná nejen rozmístění svých vojsk, ale také přesné rozmístění vojsk svého protivníka, právě podobá té hře v šachy, kde záleží, kdo koho přehraje. Kdo svými vojsky dokáže táhnout tak, aby tuto kombinaci protivník předem neuhádnul. A stejně jako v šachách, abyste dostali určitou figurku na místo, odkud dokáže zaútočit na protivníka, musíte napřed táhnout jinými figurkami, stejně tak ve válce musíte pokročit nějakým územím, abyste udělali nějaký tah. S tím nic neuděláte. Pokud plánujete průlom, tak musíte vést vojska tak, aby ty logistické cesty umožňovaly v co nejkratších lhůtách prohloubit průlom, rozvinout útok. Všechny tyto přesuny jsou vidět z vesmíru. Vidí je letecká rozvědka a zná je generální štáb. Boj našich vojsk, naší statečné rudé armády na Donbasu, na ukrajinských bojištích SVO, na dřívějších frontách ukazuje, jak moc jsou naši generálové talentovaní, jak moc je naše armáda bojeschopná a dokáže řešit i ty nejsložitější úkoly. Jestliže se ta jejich protiofenzíva, a to byla plnohodnotná ofenzíva té ukrajinské ozbrojené sebranky v roce 2023, jestliže se zadrhla a nedokázali dosáhnout ani našich hlavních obranných opevnění, tak naše úmysly, pohyb našich vojsk, protivník stále znovu a znovu nedokáže uhodnout a neustále musí odrážet útok tam, kde ho nečekal. A ruská rudá armáda stále znovu slaví úspěchy. Takže tvrdit, že za těchto podmínek generální štáb nedokázal přijít na to, proč se soustřeďují vojska v kurském směru, není prostě možné. Nevidět to mohli jen v jednom případě, jestliže se jedná o zradu a jestliže sami usilovně pracovali na tom, aby ta vojska mohla vpadnout na území Kurské oblasti. To je absolutní zrada. Ale problém je v tom, že každou takovou válku, každý útok na Rusko, nepřítel vede, vycházeje jen z jedné jediné podmínky, která mu může to vítězství přinést. Tou je vnitřní zrada elity Ruska. Elity v uvozovkách. To jen díky tomu mohli Poláci obsadit Kreml, když jim zrádci otevřeli jeho vrata a na trůn dosadili lži Dimitrie. To právě s tím počítal Karel XII. Ve válce proti Petrovi, kde zase zaúřadoval Mazepa. To právě s tím, s tou vnitřní zradou, počítal Napoleon. To proto zamířil místo na Petrohrad na Moskvu, neboť tam sídlila opozice dynastie Romanovců. Tam sídlily ty urozené šlechtické rody a on si myslel, že se s nimi dohodne, že svrhnou Romanovce a Rusko se promění v satelit Francie. To právě na zradu elity Ruska sázel Hitler, když na něj v roce 1941 zaútočil. A tato zrada se do značné míry také uskutečnila. Před válkou bylo v Rudé armádě odhaleno vojensko-fašistické spiknutí v čele s Tuchačevským. V souladu s plány tohoto spiknutí a nám vykládají, že to je nesmysl, že žádné nebylo. Ale ty plány tehdy byly ohlášeny a jak je možné, že se přesně shodovaly? V plánu bylo, že 6. den obsadí Minsk a Hitler 6. dne dokázal obsadit Minsk. Přesně podle toho plánu účastníků vojensko-fašistického spiknutí v Rudé armádě. Rychle zastřelili Pavlova, aby skryli stopy a bylo, ale ta zrada se tenkrát odehrála. A s touto zradou musel bojovat Stalin. Ta zrada probíhá i nyní. V minulém pořadu Otázka odpověď jsme mluvili o tom, že Putinovi dali ultimátum. Napřed mu ho dal člen klanově korporativní skupiny Rodinka Děripaska. A když se ukázalo, že se Putin tomu vydírání nepodvolí, tak s tím ultimátem s požadavkem na kapitulaci, s hrozbou, že zničí celou ruskou ekonomiku, vystoupil zástupce šéfky centrální banky Zabotkin. Vystoupil s ním na stránkách novin Rossijská gazeta. A co nyní vidíme? Vzpomeňme si, že jakmile začala speciální vojenská operace a na západě nám předpověděli, že tu bude inflace 20%, tak co udělala centrální banka? Okamžitě zvedla základní úrokovou sazbu na 20%. A právě tato úroková sazba je tím hlavním faktorem tvorby inflace, jejím generátorem. Všechna ta inflace u nás byla způsobena účelovým zásahem, jak to přiznal, jak byl včera nucen přiznat v pořadu Nedělní večer u Solovjova, předseda výboru státní dumy Babakov. On tam řekl, že jestliže ta inflace byla uměle vyvolána, tak je také možné ji jiným zásahem zastavit. Cože? Jo, cože, to se baví mezi sebou. Ano, máme to mimochodem vyloženo na našem kanálu na Telegramu, to jeho vystoupení toho Babakova u Solovjova. My tam taková vystoupení obvykle nahráváme, aby lidem bylo jasné, že nahoře jsou si všeho velmi dobře vědomi. Oni velmi dobře vědí, co způsobují kroky centrální banky. Jenže tehdy byla ta konsolidace elit poněkud jiná a centrální banku, její správní radu přidusili natolik, že to rychle v průběhu 3 měsíců srazili zpět na 7%, kdy znovu začala ta základní úroková sazba růst a s ní zároveň i inflace přesně v okamžiku, kdy začala ta nechvalně proslulá ukrajinská protiofenzíva v roce 2023. Na frontě tedy útočí čili banderovci, lomeno benderovci, a zároveň v návaznosti na to v týlu koordinovaně začala centrální banka dusit ekonomiku. Zvedli to až na šílených 18%. Takže Putin neuslyšel to ultimátum, tedy uslyšel ho, ale nepřistoupil na to ultimátum nepřátel Ruska, kteří se pevně usadili v centrální bance. Ruská centrální banka je v plném smyslu diverzně teroristická skupina Západu v Rusku. To je třeba si uvědomovat. A co udělala centrální banka tento týden? Prý došlo k úniku informace. A my dobře víme, jak ve skutečnosti dochází k takovým únikům informací z centrální banky, že stav fronty je takový, tedy že stav ekonomiky v Rusku je takový, že představuje hrozbu, a proto může centrální banka provést mimořádné zasedání, jak to udělali na začátku SVO, a zvednout tu sazbu přinejmenším na 22% najednou. Čím horší je situace té ukrajinské ozbrojené sebranky na frontě, no, kdy s tím přišli, když začalo být jasné, že ta avantýra v kurské oblasti pro ně skončí totálním krachem, a tak jim centrální banka okamžitě přišla na pomoc hned. Pojďme jim pomoci, těm našim kumpánům zničit Rusko. A tak došlo k tomu úniku. No dobrá. Možná jen někde někdo, i když my víme, jak se zařizují podobné úniky informací. Ale banky už 2 dny ve svých reklamách nabízejí zvýšení úročení vkladů z 18 až 19% na 21%. To vypovídá o tom, že už ty banky dostaly informace, že to bude realizováno. Zda skutečně ano či ne, je otázkou, záleží, jaký bude tlak na centrální banku. Ale oni už svůj postoj oznámili, že hodlají za každou cenu pomoci Ukrajině. Mám na mysli v uvozovkách, protože ta Ukrajina není ničím jiným než vývěsním štítem, za kterým se schovává kolektivní Západ vedoucí válku proti Rusku, aby pomohli té v uvozovkách Ukrajině. Respektive kolektivnímu Západu porazit Rusko. Na Západě všichni jásají nad těmito kroky centrální banky. Bloomberg, konečně ty kroky centrální banky vedou ruskou ekonomiku ke krachu. Brzy ruská armáda nebude mít munici, nebude mít tanky, hurá. Vše se začíná hroutit. Centrální banka je chlapík, vše dělá správně. Už se zcela otevřeně radují, protože vidí ten negativní efekt, jaký centrální banka zařídila, jak roztočila tu inflaci, jak likviduje výrobu. Takže Západ vždy ve svých plánech sázel výslovně jen na vnitřní zradu. Takto zatáhli Rusko do první světové války jen kvůli tomu, aby vyvolali únorovou revoluci a zlikvidovali ho tak v důsledku státního převratu, který provedli také zrádci, kteří potom seděli v té prozatímní vládě. Skuteční loutkovodiči ale stále zůstávali ve stínu. Takže teď už je pro všechny očividné, že to v uvozovkách Ukrajině, respektive Západu, nepomohlo. Do boje byly vrženy jejich nejvycvičenější jednotky. V plném stavu a vybavené na těchto bojištích doposud nevídaným množstvím techniky. Vrhli je do průlomu a nic jim to nepomohlo. A to dokonce i za situace, kdy jim prolhaný velitel generálního štábu pomohl, jak jen mohl. Uvolnil jim ruce. Neměli se zdržovat žádnými lokálními boji, prodírat se ke kurské jaderné elektrárně a obsadit ji. A stejně to nedokázali. Tento týden došlo ve dvou státech ke dvěma událostem. Které dost napovídají, co probíhá v politických procesech. My přece toho skvělého člověka, jakým je Gerasimov, jen pomlouváme. Velitel generálního štábu je přece kovaný patriot. Skutečně? 13. srpna jsme se dozvěděli, že řídit územní protiteroristickou akci dostal na starost tajemník státní rady Alexej Dumin. Prezident mu to svěřil. A co to má znamenat, tohle rozhodnutí? Toto rozhodnutí se rovná převelení člověka z hlavního stanu na frontu vrchním velitelem, jako to probíhalo za velké vlastenecké války, kdy Stalin posílal na frontu zástupce vrchního velitelství. Dumin tam byl dosazen jako zástupce vrchního velitele, aby ruský prezident Gasudár Ruska vrchní velitel dostával reálné informace a ne ty, které mu předkládá velitel generálního štábu. Ano, mohl tyto informace získat i jinými mechanismy a Putin to také využíval, ale tady hraje velkou roli faktor času. Jak se říká, vše má svůj pravý čas, je nutné ten úkol vyřešit včas. Je nutné ty informace dostávat včas. Zda má na tomto úseku fronty protivník 1000 nebo 10 000 vojáků, to je zásadní rozdíl. Je nutné podle toho příslušně reagovat. Dále, 15. srpna byla na ministerstvu obrany sformována koordinační rada pro bezpečnost pohraničí. Bělousov hned řekl, že to nenahrazuje generální štáb. Správně řekl, že ho to nenahrazuje. A co znamená tato koordinační rada pro bezpečnost pohraničí? Je to prakticky úplná obdoba členů vojenské rady fronty, kteří mají právo získávat spolehlivé informace o stavu věcí na frontě. Přičemž nejsou nijak podřízeni veliteli fronty, ale jen svým bezprostředním nadřízeným, kterým podávají hlášení. Takže byly sformovány dva stabilizující prvky řízení, které už měly existovat dávno. Dobře, že je vytvořili alespoň teď. A sformování těchto dvou prvků vypovídá o tom, přímo svědčí o tom, že velitel generálního štábu nemá žádnou důvěru. Putin to co nejvíce odkládal a pokoušel se Gerasimovovi vytvořit pověst vlastence. Jenže on je Vlasovec, přesvědčený Vlasovec. Předvedl to veřejně celému státu, když veřejně lhal vrchnímu veliteli. A toto veřejné lhaní donutilo Putina, umožnilo mu vystoupit proti tomu klanovému elitářskému konsenzu. A vytvořit struktury, které mu umožňují bezprostřední a okamžité získávání všech potřebných informací. Takže to je velice závažný signál, a to i pro centrální banku. Už jim moc času nezbývá. Samozřejmě, že ještě provedou hromadu špinavostí, neboť jejich nenávist k Rusku nezná hranic. Oni si přejí zničit Rusko i ruský národ a USA zachránit, jako to bylo provedeno v roce 1991 jejich předchůdci. Ta nenávist je nekonečná, jsou svou mentalitou otroci a bez pánička žít nedokážou. I když bude jejich pániček umírat, tak ho budou hýčkat a pečovat o něj, aby v něm udrželi jiskřičku života, jen aby o něj nepřišli. Oni totiž žít jako volný, svobodný člověk, žít v suverénním státě, jednoduše nechtějí. Jsou to otroci, aby se těmi otroky Západu mohla stát partajní sovětská nomenklatura sama rozložila stát číslo jedna Sovětský svaz. Oni nechtěli mít ten superstát, jim vyhovuje být otroky. Všechna ta postsovětská rasionská elita je svou mentalitou otrocká. Ale je třeba si uvědomovat, že odborně jsou na tom lépe než třeba Američané. Jenže všechny své odborné návyky, znalosti a dovednosti používají jen k dosažení jedné věci, k odstraňování chyb pánička, ke kterému vzhlížejí, aby ho zachránili a dobře mu sloužili. No a páničkovým cílem je Rusko zničit, to je ten cíl Západu a tím pádem i všech podpindosníků v Rusku, všech těch klanově korporativních skupin, které teď umožňují centrální bance zvyšovat základní úrokovou sazbu a znehodnocovat rubl ve vztahu k dolaru. Ten dolar jde již totiž do hajzlu, stejně jako ekonomika USA, pak z Amerikána se hroutí. Ale naši podpindosníci chtějí, aby se zhroutilo Rusko a oni tak opět zachránili USA, jenže to už se jim nepovede. Jestliže Rusko neodpoutáme od dolarové ekonomiky, tak se zhroutíme společně s USA. Zhroutíme se a bude to velice tvrdý pád. USA nemají na rozdíl od nás vůbec žádnou šanci, jak se zachránit. My ji máme, ale také záleží na tom, co nás to bude stát. Ty otřesy, jaké to způsobí ve státě, budou kolosální. Rusko nezahyne, ale ty otřesy budou kolosální. A budou kolosální kvůli tomu, že zničit Rusko touží všechna ta současná rasionská elita. To prohlášení centrální banky, její kroky a to Děripaskovo ultimátum Putinovi jsou toho tím nejnázornějším důkazem. A nikoho z té rasionské elity nenapadne, aby se podíval na nejoblíbenějšího lokajíčka Spojených států na Ukrajinu, ve které také došlo ke dvěma událostem a také velice důležitým. Takže, co se děje? Americký senátor Lindsey Graham, který tam přijel v sestavě delegace, protože oni si tam jezdí zcela v klidu, Ukrajinský týl totiž díky pečlivému úsilí našeho generálního štábu pracuje jako hodinky. Nedošlo ani k jednomu pokusu, jak to jeho fungování dezorganizovat, ničit různé infrastrukturní objekty, které potom bude muset Rusko obnovovat, to ano. Ale snížit bojeschopnost té ukrajinské ozbrojené sebranky, to ne. Týl pracuje jako hodinky. Všechna logistika, všechno to, co je dodávané ze zahraničí, se dostane na frontu a až tam, když rozvědčíci objeví vojenské vlaky, tak je ničí a když je neobjeví, tak je v klidu vyloží všechny pohonné hmoty. V pořádku dojdou na frontu, frontové sklady pohonných hmot jsou ničeny a v ukrajinském týlu je nechávají na pokoji. A proto znovu opakuji, že týl pracuje jako hodinky, je tam natolik bezpečno, že Američané i další západní představitelé bez problémů jezdí do Kyjeva, kde vedou svou politiku. A v čem spočívá? 6. srpna začal ten útok, ten vpád ukrajinské ozbrojené sebranky do Kurské oblasti. Dvanáctého srpna už začalo být jasné, že se všechno hroutí. Bylo tedy třeba najít obětního beránka. Rusko to ustálo a nedopustilo obsazení Kurské jaderné elektrárny, což znamená, že všechna ta vojska, která se tam probojovala, budou zlikvidována. A to tím spíše, že jak říkám, válka, to je o logistice. Těm útočícím jednotkám je tedy nutné dodávat pohonné hmoty, munici, potraviny, doplňovat mužstvo. A to všechno teď likvidují na přístupech už v Sumské oblasti. Ve výsledku Ukrajinci, mám na mysli ty militanty, a je jedno, co jsou zač. Zda cizinci, Francouzi, Poláci, v daném případě to jsou všechno Ukrajinci. Jakmile jim dojde palivo, jsou nuceni někam schovat vůz a někdy se s tím ani nenamáhají. Mají obrněné vozy, různé jiné bojové vozy, obrněnou techniku, které někam schovávají s nadějí, že se pro ni vrátí, až budou mít palivo a znovu budou moci s tou technikou bojovat. Naši vojáci ji vyhledávají a potom jim připraví horké uvítání. A když se tam nevrátí, tak prostě tu techniku zabaví jako trofejní. A když ten vůz opustí, tak odchází do lesa, kde se rozptýlí. A ty lesy potom od nich čistí. Takže začalo být jasné, že se jim tam vyhrát nepodaří. To znamená, že je nutné hledat nějaká východiska z toho všeho. 12. srpna Lindsey Graham poděkoval Zelenskému za ten útok na Kurskou oblast. Správně, že jste zaútočili, velmi dobře jste zaútočili, ale neinformovali jste o tom USA. Ale i to je vlastně dobře, protože jinak bychom vám to my USA museli zakázat a nedošlo by na tak skvělý tah. Jak to? USA jim dělají veškerou rozvědku, obstarávají jim veškeré materiálně technické zajištění, plánují operace, ti, že by to zakázali. Bylo tedy hned jasné, že veškerou odpovědnost za ten útok přesunují na tu kyjevskou bandu. A sobě tak zachovávají možnost dialogu s Ruskem. Dále toho bylo ještě více. Pentagon oficiálně prohlásil, že Ukrajina neinformovala USA o svých plánech útoku na Rusko v Kurské oblasti. Pentagon prý vůbec nechápe, jaké to sleduje dlouhodobé cíle, proč to vůbec udělali. A bývalý velvyslanec USA v Rusku John Sullivan, co ten řekl? Kyjev svým útokem na ruské území, na území Kurské oblasti, překročil červenou čáru. A k čemu to povede? Putin odpoví tak rozhodně, jak jen bude moci. To také řekl ten. Ale to Kyjev překročil tu červenou čáru. To Kyjev je nutné potrestat. USA za nic nemohou. V Kyjevě jim to okamžitě došlo. Z kyjevské bandy hodlají udělat obětního beránka. Takže veškerá energie odvetného úderu má být soustředěna výlučně na Ukrajinu a v politickém smyslu jen na kyjevskou bandu, která ten útok provedla. To je v Kyjevě velmi nesklidnilo. A co bylo dál? V Kyjevě hned prohlásili ten Podolyak, který pracuje v prezidentské kanceláři, toho rezidenta USA na Ukrajině, Zelenského, ten prohlásil, tak to vůbec nebylo. My jsme vše koordinovali se silovými orgány našich spojenců. Ve smyslu, neházejte to všechno na nás. Dále následovalo další prohlášení od pomocníka našeho prezidenta Patruševa v jeho rozhovoru i s Vestím. Co tam řekl? Bez jejich účasti a bezprostřední podpoře by Kyjev neriskoval vstoupit na ruské území. On jen ohlásil to, co je fakticky všem očividné. A to, proč najednou Američané začali říkat, ne, my o tom nic nevíme, všechnu odpovědnost nese Ukrajina a ta si to musí odnést, tak je vská banda. Patrušev na to řekl, slova Bílého domu o tom, že se nepodíleli na zločinech Kyjeva v Kurské oblasti, nejsou pravdivá. USA říkají jedno a dělají něco zcela jiného. Všichni známe tohle jejich pokrytectví. A jestliže se takto chovají, tak s kým chcete jednat, jaké jsou možné dohody s USA? A to tím spíše za podmínek, kdy vůbec není jasné, kdo vlastně v USA řídí, jak bude řídit a zda se jako stát vůbec zachovají. To všechno bylo obsahem toho, co řekl pan Patrušev. A teď Valerij Viktorovič pokračuje. A po tomto prohlášení se na úrovni globální elity USA objevil článek v NBC News o tom, že se Kyjev na ten útok na Kurskou oblast připravoval více než rok, a to v plné spolupráci s americkým vedením. Se vším všudy. Američanům se nedaří z toho vyvléknout, přestože se o to všemožně snaží. Velice stojí o to, aby si zachovali možnost dotlačit Rusko k vyjednávání, aby, když se jim to nepodařilo na bojišti, donutili Rusko kapitulovat při tom jednání. Proto přišli tento týden s další habaďůrou s ohledem na Ukrajinu. A kyjevská banda, banderovsko-benderovská, reálně spanikařila, když hned za sebou přišly dva údery. Jedním bylo to, že to všechno naplánovali oni sami, že Američané s tím nemají nic společného, takže odveta musí směřovat jen proti Ukrajině. A druhou věcí bylo to, že prý rozkaz vyhodit potrubí severního proudu do vzduchu vydal Zalužný. To napsali v americkém Wall Street Journalu. To Ukrajinci vyhodili to potrubí. a jim došlo, že se je snaží dorazit, že je chtějí úplně odrovnat. Napřed je obvinili z jedné věci a teď se je snaží potopit. A Zalužný hned, ne, já s tím nemám vůbec nic společného a žádný rozkaz jsem nevydával. A potom hned jedna dívka, spolupachatelka jednoho z těch předpokládaných ukrajinských teroristů, prohlásila. Obvinila média ze lži, že nic takového se vůbec nestalo. Navíc poradce šéfa kanceláře P. rezidenta USA na Ukrajině Podolyak prohlásil, že Ukrajina neměla odpovídající finanční a technické možnosti, aby provedla takovou operaci. A navíc tvrdit, že by na té jachtě mohla být dekompresní komora. Vždyť se podívejte, jak je taková dekompresní komora velká. A to by ještě museli vést výbušniny a mnoho dalšího. Takže začali rukama i nohama dávat najevo, nás tak snadno nepotopíte. My půjdeme pod vodu, ale vás stáhneme sebou. Buď nás přestanete podrážet, nebo vás stáhneme sebou a celému světu povíme, co víme. Je očividné, že do toho šli vabank. Jsou krysou zahnanou do kouta a tak útočí, aby si zachránili svůj prašivý život. Tak dobře sloužili Američanům, byli jejich dobrými otroky, lokajíčky. A tohle mají na oplátku. To je to, co nedochází rasionské elitě, ať se podívají na ně, jak nakládají s nimi, se svými oblíbenými otroky, kterými se touží stát rasionská elita, tak těmto Ukrajincům přímo vzhlíží, protože jsou oblíbenými lokajíčky Američanů. Vždyť se podívejte, je to jednoduché. Na Ukrajině není žádná ekonomika, není tam žádná výroba a ukrajinská hřivna stále stojí dvakrát víc než rubl, protože páníček to tak nařídil. A tak je nutné se před nimi uklánět, je to přece páníčkův oblíbený lokaj, je nutné tedy dobře sloužit i jemu, proto se vždy na všem tak pěkně dohodnou. A teď se dostáváme k té otázce, o jakém vůbec vyjednávání může být řeči, o jaké kapitulaci Ruska. Tvrdí nám, že Rusko nebude nikdy vést jednání pod nátlakem a tím spíše nebude kapitulovat. A já se zeptám, skutečně zapomněli jste snad na osud, na dějiny postsovětského Ruska? Zapomněli jsme na první čečenskou válku? Zapomněli jsme snad, jak pokaždé posadili Rusko za jednací stůl a ponížili ho, aby dali najevo, že Rusko nemá žádnou suverenitu, že se musí podvolit teroristům, těm, kteří se dopouštěli teroristických činů. Jen si vzpomeňte na Budionovsk, jak premiér Černomyrdin mluvil po telefonu. Basájevé, mluvte hlasitěji, není vás slyšet. Ten teroristický útok zahřměl po celé planetě a on špatně slyšel Basájeva. Jak potom byli v Kremlu, kde se demonstrativně a opovržlivě chovali k Jelcinovi. A ten poníženě... Vždyť to byli oblíbení páníčkovi lokajíčci. Těm se nesmí nic odříci. Poníženě je tam prosil o nějaké dohody. A oni demonstrativně porušovali nejen diplomatické zvyklosti. Byli vysloveně nevychovaní, přišli do Kremlu jako bandité a se svými způsoby chování. Ruské přísloví hlásá, do cizího kláštera vlastní řád netahej. Tohle je fakticky pro všechny národy normou chování. Jenže pro národy ale do toho Kremlu tenkrát přišli bandité, teroristi, aby demonstrativně Rusko ponížili. Zapomněli jsme snad na ten takzvaný Chasavjurský mír, na tu plnou a bezpodmínečnou kapitulaci, kterou podepsal zrádce generál Lebeď? Zrádce generál Lebeď. A v jakých podmínkách byla podepsána ta plná a bezpodmínečná kapitulace? V podmínkách, kdy byl ten mezinárodní terorismus na severním Kavkazu poražen. A stačilo už ho jen dorazit. Stejně jako nyní, kdy je Ukrajina plně poražena a stačí ji už jen dorazit. A oni nám teď navrhují, abychom vedli jednání a podepsali dohody. Vzdejte se cílů SVO, jako když Lukašenko lže. Kde jste viděli, jaké nacionalisty? Tak se podívej do Kurské oblasti, tam je uvidíš. Nacisty, prý. Rusiše švajne, to jako mělo být co? To jako opět natočil Mosfilm? Tohle Lukašenko nevidí, nevidí, jak tam vstoupili a střílejí po domech a zabíjejí civilisty? Lukašenko tohle nevidí? Velmi dobře to vidí, jenže jeho cílem je zachránit tento fašistický banderovský režim, aby mohl ten jeho statek v uvozovkách přežívat. Dostává zdroje z Ruska. Bělorusko ale není žádný statek. Byl jeden vypovídající rozhovor, ve kterém skvěle předvedl všechnu svou špinavost a podlost, který dal Popovovi. Ukazovali to v nedělních novinách. On přece uvažuje o státu jako o statku, jinak to nedokáže. Přesně tak to uvažuje. Pro něj je velice důležité jako pro statkáře udržet si možnost parazitovat na ruských zdrojích a přesto neustále Putinovi provádí špinavosti. Ta jeho nenávist k Putinovi neustále proráží na povrch. Někdy by pro něj bylo lepší mlčet než mluvit. On v tom rozhovoru z té finální verze to vystřihli, kterou ukázali ve zprávách. Ale na začátku v těch upoutávkách na ten rozhovor, co tam říkal? My použijeme jaderné zbraně ve smyslu, že je použije Bělorusko. Jakmile bude narušena hranice spojeneckého státu, tak to mi promiňte, na základě těch současných dohod a bez ohledu na to, že je území Ruska větší, je hranice Kurské oblasti hranicí spojeneckého státu a ta byla narušena. A komu hrozíš, že proti němu použiješ jaderné zbraně? Ty vůbec s těmi jadernými zbraněmi nemáš co nakládat. Já jsem na něm požadoval, aby mi vrátil mé jaderné zbraně. Ty jsi někdy měl jaderné zbraně? Má tvůj stát vůbec dost zdrojů, aby mohl ty jaderné zbraně obhospodařovat? No dobrá. Na Ukrajině pochopili, že je odepisují. A USA potřebují, aby Rusko kapitulovalo při jednáních, jako tomu bylo v Chasavjurtu s tou mírovou dohodou v roce 1996. To právě proto ta ukrajinská ozbrojená sebranka vsadila všechno na jednu kartu. Prostě vsadili úplně všechno. My teď provedeme ten útok. A jestliže uvnitř Ruska proběhne státní převrat a povede se ho donutit zasednout k jednacímu stolu, kde podepíše kapitulaci, tak bude vyhráno. A když to nevyjde, stejně je Ukrajina odkecaná, je to vyčerpané aktivum, tak se ho prostě zbavíme. A teď začali s tím zbavováním, ale o těch jednáních se stále mluví. Washington Post informoval, že ten útok ukrajinské ozbrojené sebranky vedl k tomu, že byla zmařena nepřímá jednání mezi Kyjevem a Moskvou v Kataru. Takže už někdo vedl nějaká jednání přes určité prostředníky. Klanově korporativní skupiny Ruska se připravovaly ke kapitulaci. Bylo proto jen zapotřebí vytvořit podmínky, stejně jako když se Basájev zmocnil té nemocnice a začali s ním jednat. Stejně tak se potřebovali zmocnit té kurské jaderné elektrárny. Bylo zajištěno vše, aby jim to vyšlo. Udělejte to, zmocněte se jí, potom s vámi budou jednat a my přitom něco za něco vše zajistíme. Tenkrát jsme si udrželi Čečensko jako teroristickou územní enklávu. Opět ho vším zásobili a začala další válka. Uděláme to s Ukrajinou stejně, získáme oddechový čas, postavíme ji z ruských zdrojů na nohy, dál budeme všechny, kteří v té zbylé banderovské líhni žijí, vychovávat v protiruském duchu. A všechny do jednoho je vrhneme proti Rusku. A ještě to posílíme sebrankou z celého světa. To proto je to ukrajinská ozbrojená sebranka ze všech konců světa. Вот. A co se stalo? Nevyšlo jim to. Ve výsledku zpanikařila Čína. Náš plán, jak si podřídit Rusko, se kvůli tomu vašemu vpádu zhroutil. My teď nemůžeme přijít s tím návrhem na vyjednávání, jen protože Američané se rozhodli tím vpádem, tím útokem na Kurskou oblast vsadit do hry všechno a vyřešit si své problémy. Peking, Čína, to chtěla vyřešit jinak. Posadit se za jednací stůl. Ano, Rusko by tak ničeho nedosáhlo, ale Čína by tak určovala jeho vnitřní i vnější politiku. Jen se podívejte na tu dohodu z Istanbulu, ten bod, který přečetl ruský ministr zahraničí Sergej Viktorovič Lavrov. Nevím, kdo by mohl být důvěryhodnější. A Čína chovala tuto naději. Teď, když sem vpadli tímto způsobem a demonstrativně zabíjejí civilisty, likvidují civilní objekty, vykrádají obchody, rodinné domy, dopouštějí se zločinů proti bezbraným lidem, za těchto podmínek si nikdo k jednacímu stolu nesedne. Nikdo ve smyslu Putin. A když se to nyní rozhoduje, ano, byla jelcinovská doba, kdy si za ten jednací stůl sedali i po provedení teroristického činu. Připomeňme si rok 2002, ten teroristický útok v Dubrovce při tom muzikálu Nord-Ost. Tenkrát si také mysleli, Pugačovová v televizi hysterčila, je třeba kapitulovat. To vy jste k tomu ty lidi dohnali. Kdo koho kam dohnal? Tam vznikla zločinecká enkláva, která do vzduchu vyhazovala domy po celém Rusku, dopouštěla se různých teroristických činů, unášejí po celém Rusku lidi, odvážejí je k sobě a ona na to. Vy jste k tomu ty lidi dohnali, začali tam dělat pořádek. Těm zločincům zabránili v unášení lidí, aby za ně dostávali výkupné a podle ní se mělo Rusko vzdát stejně jako v jelcinovských dobách. Tohle přece měla na mysli, tohle s křikem požadovala. A poslechli? Ne, ty teroristy zlikvidovali, za Putina se s teroristy nevyjednává. V Číně jim to okamžitě došlo. Nepovedlo se Rusko donutit k jednání, a spanikařili. Náš plán se zhroutil. Putin prohlásil, že žádná jednání s těmito bandity, s těmi zločinci už ze zásady nejsou možná. Ale přece ještě před samotným počátkem toho útoku na Kurskou oblast naše ministerstvo zahraničí prohlašovalo, že tato jednání možná jsou. Vlasovci na ministerstvu zahraničí. Ta zrada probíhala všude, ve všech oblastech. Dalo by se toho vyjmenovat velmi mnoho, nejen v centrální bance, nejen v generálním štábu a na ministerstvu obrany jsou vlasovští generálové. Na ministerstvu zahraničí také ti vlasovci jsou a ti to připouštěli, ta jednání. A proč je připouštěli? Protože potřebovali vytvářet informační pole pro provedení těch jednání. A najednou Putin tvrdě tu otázku postavil takto. Všichni jasně vidí, že vrchní velitel, armáda a lid jsou zajedno a že tomu lidu čelí jen úzká klanově korporativní rasionská elitka, která stále touží lízat zadek svému americkému či jakémukoliv jinému západnímu páničkovi. Hlavně, aby stát nebyl suverénní a bylo možné ho zlikvidovat i s jeho ruským národem. Hlavně, aby přežil jejich páníček. Na nic jiného nemyslí, jen aby to přežil jejich páníček. Nechápou, že tak jako tak už jsou odsouzeni. Je to vidět z reakce kyjevské bandy, ta tomu porozuměla, že to je konec, že už ji plně vyždímali a teď se jí zbaví. Zatímco rasionská podpindosnická elita to stále ještě nepochopila, to proto je připravena jim dát dál posluhovat a centrální banka znovu slibuje zvýšit základní úrokovou sazbu. Takže naše ministerstvo zahraničí hned po našem vrchním veliteli Gasudárovi Ruska také prohlásilo, že s Ukrajinou žádná jednání možná nejsou a hotovo. Tímto útokem chtěli Rusko dostat na kolena a s podpindostníky to vše bylo dohodnuto. V Kataru už prostředníci navazovali kontakty a zbývalo už jen, my to pro vás zařídíme, tak to vy uděláte tohle, zmocníte se toho a my na tomto základě podepíšeme kapitulaci, jenže jim to nevyšlo, nic z toho jim nevyšlo, vše se zhroutilo. No, ale tohle se přece všechno stalo. Připomenu náš předešlý pořad otázka-odpověď. Nestalo se to jen tak samo o sobě, ale protože jsme ty prvky rozložili v čase. Už před tou vojenskou námořní přehlídkou v Petrohradu, vlastně zapotřebí říkat v Leningradu, protože tou nejvýznamnější událostí v dějinách tohoto města je doba, kdy bylo Leningradem. Tento dějinný název má mu být ponechán. Přejmenovat Leningrad to znamená vymazávat z paměti hrdinství a charakter duše Ruska. Tohle dělají všichni podpindosníci, to proto přejmenovali Leningrad v Petrohrad. Takže náš ministr Bělousov zavolal americkému ministrovi obrany Austinovi a varoval ho, že víme o plánu na provedení rozsáhlé provokace té ukrajinské ozbrojené sebranky. Která má být časově sladěna s vnitřními procesy uvnitř Ruska. S demonstracemi uvnitř Ruska. A proč to tehdy zrušili? Protože neměli možnost provést plnohodnotnou konzultaci například s Gerasimovem, nakolik se to vše zadrhlo. A protože jsme to takto roztáhli v čase, mohlo dojít k události, která deaktivovala značnou část podpindosnické elity, když si ty lidi, kteří se plně projevili a byli členy určitých klanově korporativních skupin, hrajících si na opozičníky, Západ vzal k sobě, protože byli jeho agenty. To tyto klanově korporativní skupiny okamžitě vystavilo možnému úderu. a do toho se jim jít nechce. Cizí hlavy riskují raz, dva, svoji riskovat nechtějí. Takže když začalo to vyvolávání paniky, jen hlupáci, kteří chtěli na té vlastenecké vlně provést státní převrat, jen ti zbylí hlupáci tu paniku vyvolávali. Tím předvedli, že se jedná o nepřátele Ruska, o vlasovce. Zapamatujte si všechny ty kanály, které se takto proflákly. Jedná se o vlasovce. Bez ohledu na to, že prohlašují, že jsou to majoři, jsou to vlasovci. Navrhují vybombardovat ukrajinské vojenské odvodové úřady. Lidé na Ukrajině je nepodporují. Mají k nim negativní vztah. Což je mínus, a oni navrhují z tohoto mínusu udělat plus, když bychom začali bombardovat tyto úřady, což by navíc byla neúčelná ztráta munice, tak by tam zahynuli i ti lidé, které tam ti vojenští úředníci drží. Lidi na Ukrajině by to okamžitě z mínusu vůči nim přepnulo do plusu. Místo odmítání ukrajinské armády by ji opět podpořili, vyvolalo by to konsolidaci a určitou pevnost v konfrontaci ve válce s Ruskem. To je to, oč ti vlasovci usilují. Dalo by se o tom mluvit dlouho. Vždy navrhují věci, které by vedly k tomu, že by válka proti Rusku byla ještě zatvrzelejší. Takže jim to nevyšlo, roztáhli jsme to v čase. A teď je tedy opět nutné začít přemýšlet, jak Rusko dotlačit k těm jednáním. A zde došlo k velice důležité události. Myslíte si, že to byla náhoda, že se v Kurské oblasti objevili zahraniční novináři, přičemž tak narušili ruské zákony? Například Italové točí reportáž v Kurské oblasti o krutosti ruské armády. Jedou a sami natáčejí rozstřílené domy a civilisty, kteří se válejí podél cesty a přitom vykládají, jaká je ruská armáda krutá a jak tam štěstí a svobodu přinášejí ti, co si na hlavu narazili esesácké helmy. A Rusy jinak než Rusische Schweine nenazývají, napodobujíce své páničky. Zdálo by se, že vše proběhlo správně. Ministerstvo zahraničí si povolalo italského velvyslance a předalo mu protestní nótu. Federální bezpečnostní služba proti těm italským novinářům zahájila trestní stíhání kvůli nezákonnému překročení hranice, čímž porušili ruské zákony. To vše bylo správné, bylo to správné, ale je tu jedna taková niance. Problém je v tom, že přece takto ruské zákony neporušili jen italští novináři, když vstoupili na území Kurské oblasti. Vždyť tam byl i novinář CNN. V jeho případě už FSB neměla dost vůle, aby způsobila páníčkovi. No dobrá, Itálie, do těch si ještě můžeme kopnout. No dobrá, to je přece jen druhořadý stát, ale USA, to je přece páníček, to přece nejde dovolovat si na páníčka. A proto v tomto případě zahájíme prověrku. A potom následovalo to, co následovat mělo. Ti novináři z Washington Post demonstrativně přijeli do Sudži v doprovodu ukrajinské armády a natočili tam reportáž, kterou zveřejnili ve svých novinách na všech jejich zdrojích. Demonstrativně. A co? Teď čekají na reakci. Potřebují se dozvědět, jak je ještě silné to přání lízat Američanům zadek v rasionské elitě, nakolik je akceschopná v rámci zrady Ruska. Takže tady je každý krok, každé gesto velice důležité. Centrální banka prohlásila, a je jedno, jak to udělali. Banky už na to zareagovaly a zvýšily u sebe úročení vkladů na 21%. Zařídili ty novináře. To je nutné umět číst. A co ta oznámení ministerstva zahraničí? Napřed jsou jednání možná a potom zase nejsou. To všechno jsou indicie, na jejich základě jsou potom činěny závěry, zda je či není možný nějaký řídící manévr. A ten nejdůležitější znak už byl podán. Za prvé byl jmenován představitel vrchního velitele na frontě, Dumin, který dostal na starost řídit protiteroristickou operaci, a také byli jmenováni členové vojenské rady. To znamená, že ta zrada v nejvyšších kruzích našeho státu bude od tohoto okamžiku pod zcela jiným dohledem. A to vyvolává otázku, proč neodvolat velitele generálního štábu? Proč neodvolat například na Biulinu? Protože tím, že vyměníte nějakou kreaturu, se nic neřeší. Problém je v tom, že každé jmenování do funkce je výsledkem konsenzu klanově korporativních skupin ve státě. A nyní ten konsenzus spočívá v tom, že podporují všechny likvidační kroky ve vztahu k Rusku. To deklarované zvýšení základní úrokové sazby centrální bankou je znak jejich konsenzu, že se ti rádoby patrioti přeorientovali na protistátní činnost. Pozorujeme činnost toho Malofiejevova holdingu, který celý jako jeden muž se vrhl do vyvolávání paniky a hysterie, aby stát donutil ke kapitulaci, to je to, čeho chtějí dosáhnout. Chtějí provést státní převrat a neuvědomují si tu prostou věc, že teď provedou státní převrat, ale hned potom se vypořádají s nimi. Proto se říká, že revoluce požírá své děti. To právě kvůli tomu, že se vždy najdou takoví jako Malofiejev, Dugin a další, jejichž rukama se provede státní převrat a potom jsou oni sami zlikvidováni. Vzpomeňme si například, jak dopadli ti, kteří provedli státní převrat v roce 1917. Kdo je zlikvidoval? Jejich vlastní zámořští loutkovodiči, Britové, jejich kurátoři, kvůli nimž zničili svůj vlastní stát. Ano, mluvím o únorové revoluci, všechny je potom zlikvidovali. Napřed ty hlupáky využili a potom je zlikvidovali ty, kteří toho moc věděli. No, tu loutku v podobě Kerenského z toho vynecháme, protože ten se těch řídících procesů neúčastnil. Ale například generála Alexejeva zlikvidovali. Píšeme o tom v naší třídílné práci Válka, stát a bolševismus. A konkrétně v tom třetím díle bolševismus. Takže ten problém je v tom, jak bude nyní probíhat národní a nadnárodní řízení. Ze strany globálního prediktora už ta publikace v NBC napovídá, že z jejich strany přichází nezbytná podpora, aby to Rusko ustálo, aby se zachoval ten hřebík, na kterém se drží civilizace na planetě Zemi, Neboť nyní se všechno drží na Rusku. Jestliže se zhroutí Rusko, posype se celý svět. V Číně ani na západě tohle nechápou. Všichni si chtějí Rusko podřídit, rozčlenit ho, aby svými zdroji zásobovalo buď Západ nebo Čínu. Tak toto nikdy nebude, jednoduše nebude. Jestliže zlikvidují Rusko, tak tím zničí i sebe, zlikvidují civilizaci na planetě Zemi, protože se posype všechno. Globalisté si to uvědomují a pokoušejí se v historickém procesu vyhrát nad Ruskem, nad ruským bolševismem, nad tím, který formuje ruský svět. Oni přinášejí zotročení, koloniální svět a my ruský svět, kde se žije dobře, všem národům, kde se zachovávají všechny kultury. O to teď jde, jenže globalisté, víte, je to jako v tom kresleném příběhu vlka a zajíce v Jen počkej, kde byla v boku lodi proražena díra a aby se nepotopila, bylo nutné spolupracovat na její záchraně. Teď je ta situace stejná, globalisté se chtějí zachránit sami a proto jsou nuceni Rusku pomáhat. Dělají to s nechutí a jen v té míře, v jaké to považují za nezbytné. Putin jim to ukazuje a tady to konkrétně vidíte. A nyní je jasné jedno. Nepřátelé Ruska, všichni ti podpindosníci, celý ten finančně ekonomický blok, ta diverzně teroristická skupina západu v Rusku, ruská centrální banka v čele s Nabiulinou utrpí zdrcující porážku. Vlasovští generálové budou z armády vyčištěni a zůstanou tam jen ti skutečně ruští. Žádní vlasovci. Kroky nového ministra obrany ukazují rozhodnost a neodvratnost tohoto procesu. To vše dělají oni a naším úkolem je snížit míru toho, co nás to bude stát, míru krvavosti těch událostí. A proto je nutné, aby každý člověk věděl, jak je řízen stát, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy, aby potom svou každodenní běžnou prací pracoval na upevňování státu a blokoval všechny destruktivní procesy, které mohou vést k zániku státu a národa. Takové znalosti najdete jen v pracích vnitřního prediktoru SSSR. Pro tento stávající silný manévr jsme předem napsali třídílnou práci Válka, stát a bolševismus. V prvním dílu stát se vysvětluje, co je to stát a zda jsou všechny státy skutečnými státy, co je to stát konstruktora, co je to projektově zkonstruovaný stát, jaké státy jsou historické, jak vypadá failed state. Ve druhém díle jsme popsali způsoby a metody vedení válek. Válka to je soubor opatření zaměřených na zmocnění se cizích energetických, přírodních a lidských zdrojů, a to přesně v tomto pořadí, v jakém byly vyjmenovány. Jak je možné neválečnými způsoby rozložit stát? Jen si vzpomeňte, vždyť proti SSSR v 80. a 90. nebyly vedeny bojové akce, přesto náš stát rozložili a naše velká armáda, neporazitelná a legendární, která zakusila v bojích radost z vítězství, byla v důsledku vnitřní zrady a politických procesů prakticky rozložena. Třetí díl, to je bolševismus. Kde je východisko z celého toho krvavého dramatu, které se sesypalo na celou planetu? Východisko je v unikátním ruském jevu, kterým je ruský bolševismus. Rusko se díky svému bolševismu zachránilo ve smutě 17. století. Rusko se díky ruskému bolševismu zachránilo ve smutě na začátku 20. století. A teď je tu zase od konce 20. století a opět nás musí zachránit ruský bolševismus. Ale to můžeme dokázat jen v tom případě, že budeme mít znalosti o řízení složitých sociálních supersystémů. Mnozí u nás říkají, že Rusko vyhrává války a prohrává při uzavírání míru. Proč? Protože lidé musí vědět, jak je společnost řízena, jak je řízen stát, aby nedovolili elitám zradit stát. Jak to udělala carská elita v roce 1917 a jak to udělala sovětská partajní nomenklatura na konci 20. století. Další kniha, kterou jsme napsali, na to bezprostředně navazuje. Jedná se o knihu Státní suverenita a státní symboly. Stejně jako v armádě podle rozlišovacích znaků uniformy dokážete určit u vojáka, jakou má hodnost a váhu ve vojenské struktuře, stejně tak můžete podle vlajek, podle státních symbolů určit, co je který stát zač, co dokáže zvládnout a co ne. A potom nebudete zbytečně doufat, že nějaký stát něco udělá. Je nutné si uvědomovat zdrojové možnosti toho, kterého státu. Fakticky se jedná o doplněk k prvnímu dílu o státě z té třídílné práce Válka, stát a bolševismus. Naši partneři vydali jako doplněk k naší třídílné práci Válka, stát a bolševismus sborník analytických prací Fleet is Being. Proč se tak jmenuje, se dozvíte, když si tuto knihu přečtete. Přičemž tuto knihu nemusíte využít jen jako rozšíření a doplnění práce Válka, stát a bolševismus, ale jako zcela samostatnou knihu, protože se skládá ze samostatných prací, jako například o ruské ústavě, o zákonu, o centrální bance, tedy přesně o těch dnešních nejaktuálnějších problémech. Navíc naši partneři vydali doplňkovou knihu k prvnímu a druhému vydání knih Válka, stát a bolševismus, která obsahuje materiály, jež se stanou součástí třetího vydání této třídílné práce. Zatím vůbec nemohu říci, kdy to vydání bude hotové. Tuto knihu také můžete číst zcela samostatně. A to tím spíše, že některé ty práce přímo souvisí se speciální vojenskou operací, která začala v roce 2022. Byly napsány kvůli osvětlení některých procesů, které se týkají formování ozbrojených sil státu a jak mají fungovat. Jsou to otázky, o kterých se teď diskutuje. Zda máme mít pohraniční vojska či ne. Ten teroristický útok té ukrajinské ozbrojené sebranky na Kurskou oblast přímo dokládá, že se musíme vrátit k sovětským zkušenostem a obrodit pohraniční vojska, která musí mít ve výzbroji i obrněnou techniku, včetně tanků a také letectvo, nejen vrtulníky, ale i útočné stíhačky. Také musí mít dělostřelectvo, všechno. Musí to být plně akceschopná pohraniční vojska. Kdybychom taková vojska měli, tak než by se rozvinula armáda při plnění svých úkolů, protože pohraniční vojska mají zcela jiné úkoly, tak by mohla vlastními silami do značné míry lokalizovat a odvrátit ten průlom. V tom doplňkovém dílu se těch otázek řeší daleko více. Naši partneři navíc vydávají novou sérii knih v knihovně konceptuálních znalostí. První díl je o ekonomice, abyste chápali, jak reálně funguje ekonomika a co s tou ekonomikou provádějí takoví zmetci jako představenstvo centrální banky a celý ten finančně ekonomický blok v Rusku. Druhý díl je o imitačně provokační činnosti, abyste hned rozpoznali, kdo skutečně dělá to, čím se jeví být a kdo to jen imituje. Potom se nebudete divit, kde se tu vzali ti zrádci, vlasovci, které lidé považovali za vlastence. Mysleli si, že to jsou vlastenci a ukázalo se, že to jsou zrádci účastnící se státního převratu, že se snaží na vlastenecké vlně přivést stát ke krachu. Ta kniha o imitačně provokační činnosti vám pomůže se v tom vyznat. Další díl je dostatečně všeobecná teorie řízení. Ta je páteří koncepce sociální bezpečnosti. Další díl je Ejhle Puškin o konceptuálním obsahu jeho tvorby. A na ten navazuje Není matrice jako matrice o matričním řízení. Musíte vědět, že tyto dva díly se prakticky vzájemně doplňují, protože oba pojednávají o matričním řízení. Takže čtěte tyto knihy i další knihy vnitřního prediktora, stávejte se konceptuálně mocnými a potom obranou zájmů svých i své rodiny. Dokážete ubránit zároveň i zájmy svého státu, zajistit mu stabilitu, zajistit světlou budoucnost a mír svým dětem. A mně už nezbývá, než vám popřát mírové nebe nad hlavou a štěstí do příštích setkání.